Pokud nás posloucháte pravidelně, milí posluchači, tak jistě víte, že v posledních dnech se v našich pořadech pod názvem Světem Bible zabýváme knihou Žalmů. Přitom více než kdy jindy přihlížíme ke komentářům amerického kazatele bratra Johna Vernona McGee. Překlady jeho textů nám pro knihu Žalmů připravila sestra Havlová z Brna. Od druhého žalmu k osmému jsme jakoby stoupali vzhůru k vrcholu, říká náš bratr McGee. Nyní budeme sestupovat z tohoto vrcholu dolů, po obrácené straně, následujícími sedmi žalmy, které mají prorocký pohled do budoucnosti. Zahlédneme utrpení věrného zbytku izraelského národa na konci věku. A také uvidíme svévolníka, který se má teprve objevit na zemi. Žalmy 9. a 10. se vzájemně doplňují. Bratr McGee poznamenává, že v Septuagintě a Vulgátě, tedy ve starém řeckém a latinském překladu písma, tyto dva žalmy jsou pokládány za jeden. Ve své Bibli v ekumenickém překladu můžete po straně vidět v závorkách nápisy jako Alef, Bet, Gimel, Dalet a další. Co to znamená? Jsou to názvy pro písmena hebrejské abecedy a v tomto případě znamenají čísla, označení jednotlivých odstavců, jednotlivých slok. A všimněte si, že z 9. žalmu ta písmena přecházejí až do 10., kde končí. První verš 9. žalmu zní takto. Pro předního zpěváka podle Mut Laben žalm Davidův. To je záhlaví žalmu, které má určovat jeho pěvecké a hudební podání. Mut Laben. Co tohle znamená? Náš bratr McGee konstatuje, že jde o nepřeložitelný výraz, který znamená něco jako smrt pro syna. Ekumenický překlad nabízí také variantu pro tajnosti syna. Snad ve smyslu pro tajné hříchy syna. Doktor Zeman rovněž k tomuto hebrejskému vyjádření nemá jednoznačné stanovisko. Buď jde o nástroj, nebo jde o nápěv. Někteří vykladači vidí v tomto Davidově žalmu spojení se smrtí Goliáše. Jiní tu vidí smrt syna Davidovy ženy Betsabé nebo Betšeby, který se narodil po Davidově hříchu v souvislosti s touto ženou. Je možné se setkat i s možností překladu jako smrt pro prvorozeného syna. A k tomu se kloní náš doktor McGee, že jde totiž o poslední ránu, která zasáhla Egypt předtím, než byl izraelský lid propuštěn z egyptského otroctví. Tehdy šlo o smrt všeho prvorozeného v Egyptě za jedinou noc. 9. žalm začíná chválou. Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu. O všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem tě oslavovat. Tvému jménu nejvyšší 5 žalmy. Chvála v tomto žalmu předchází očekávanému vítězství. První část tohoto žalmu bratr McGee komentuje jako předpověď podmínek na zemi v době, kdy syn člověka obdrží trůn své spravedlnosti a pokoje. V pohledu na budoucí osvobození tu máme nádhernou píseň chvály, ke které se v ten den připojí všichni lidé na zemi. Apoštol Jan nám o tom podává zprávu v knize Zjevení, jak to obrovské společenství izraelského národa, církve a 24 starších se spojí ke společným chvalám svého Boha. David v této své písni formuluje svou předpověď takto. Moji nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří, protože jsi mi zjednal právo, obhájil jsi mě. usedl si na trůn, soudce spravedlivý. To byl 4. a 5. verš z 9. žalmu. Tuhle pasáž bratr McGee vidí jako zachycení doby Božího království, kdy všechny věci budou položeny pod jeho nohy. Martin Luther se prý vyjádřil takto. Jeden člověk spolu s Bohem tvoří většinu. Přitom nekladl důraz ani tak na to, aby Bůh byl na jeho straně, ale sám usiloval být na Boží straně. Hezká myšlenka, vidíte, jeden člověk spolu s Bohem tvoří většinu. I pro našeho žalmistu byl důležitý vlastní postoj očekávání na Boha. Okřikl si národy, do záhuby svrhl své volníka. Jejich jméno zahladil si na věky a navždy. Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil si jejich města, i památka na ně zašla. To byl 6. a 7. verš z 9. žalmu. Jsou to silná slova o budoucím soudu. Bratr McGee klade otázku, zda se dnes dostatečně káže ve shromážděních Božího lidu o budoucím soudu. Ptá se, zda lidé, i věřící lidé, mají o těchto událostech přehled a biblické jasno. Uvědomuji si, říká bratr McGee, že v poslední době slýchám kázání spíše zaměřená na útěchu Božích dětí, na uklidnění těch, co mají komplexy a hledají nějaké rameno, na kterém by se mohli vyplakat. A dále pokračuje, slyšel jsem i kázání o pekle. Avšak toto kázání bylo příliš podbarveno vlastním odsuzujícím postojem kazatele. Jsem přesvědčen, že je třeba hodně kázání na téma peklo, ale je také třeba, aby tato kázání říkali lidé, kteří mají zlomená srdce lítostí nad tím, kolik lidí jde dobrovolně do záhuby. Aby o těchto věcech hovořili lidé, kteří mají srdečnou touhu druhé na této jejich cestě zastavit. To byl pohled Johna Vernona McGee. Okřikl si pro národy, do záhuby svrhl své volníka. Jejich jméno zahladil si na věky a navždy. Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky, vyvrátil si jejich města a památka na ně zašla. Tolik 6. a 7. verš z 9. žalmu ještě jednou. Když se vrátíme do historie Izraele, zjistíme, že první antisemitismus začal už v Egyptě. Nový faraon, který už neznal Jákobova syna Josefa a jeho zásluhy o záchranu celého Egypta, zotročil izraelský národ a mocně ho utlačoval. Jákobovi potomci, tedy Izrael, se totiž z rozvětvené rodiny postupně proměnili v početný národ. A egyptský útlak měl nyní za cíl zabránit dalšímu početnímu rozmachu tohoto lidu, aby se náhodou nestal mocnějším než Egypt, aby se lid ze svého otroctví nenapřímil. A tak faraon dal příkaz, aby byli likvidováni chlapci, kteří se narodí. První antisemitský zásah. Když sledujeme další historii, vidíme, že ostatní národy v tom odporu proti Izraeli nezůstaly pozadu. A stejné tendence proti Izraeli na různých místech světa pozorujeme v celých dějinách uplynulých tisíciletí. Zvláště možná za druhé světové války, ale rostoucí odpor je tu i dnes. Žalmista se prorocky dívá na vztahy národů a ukazuje, že Pán Bůh se v pravou chvíli zapojí do hry se svou spravedlností a se svými soudy. Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu. rozsoudí svět spravedlivě. Povede při národů podle práva. 8. a 9. verš z 9. žalmu. Často slýcháme od nevěřících lidí otázku, jak může Pán Bůh dovolit to nebo ono. Kdyby byl Bůh spravedlivý, tak by přece nedopustil bezpráví a křivdy na bezbranných lidech. A vůbec, kdyby byl Bůh, kdyby existoval a byl by tak mocný, jak o něm církev mluví, to či ono by se nemohlo dít. Podobné myšlenky nebo aspoň otázky nejednou možná přijdou na mysl i nám, věřícím lidem, Božím dětem. A mnohdy desítky let na své otázky třeba nemáme odpověď. Mnozí se odpovědi nedočkali vůbec. Čím více o těchto různých otázkách přemýšlím, milí posluchači, tím více zjišťuji, že problém tu není samotná Boží spravedlnost či nespravedlnost. Bůh je spravedlivý a jiný už ze své podstaty být ani nemůže. Jiný problém představuje naše pochopení kritérií, podle kterých Pán Bůh své hodnocení situací, lidí nebo celých národů provádí. Ale vždycky si buďme jisti tím, že jeho soudy jsou absolutně spravedlivé a není v nich ani nejmenší podlost, ani nejmenší faleš, i když se nám to tak někdy může na první pohled jevit. Pilným studiem Božího slova můžeme postupně rozeznat klíč té jeho spravedlnosti. Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem. V dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Pějte žalmy Hospodinu, který na Sionu trůní. Oznamujte mezi lidmi jeho skutky. Za prolitou krev k odpovědnosti volá. Pamatuje na ni. Na úpění ponížených nezapomněl. To jsem vám citoval úsek od 10. do 13. verše v 9. žalmu, milí posluchači. Ve 14. verši 9. žalmu Bertrand McGee vidí prorocký obraz podmínek, které budou na této zemi bezprostředně před příchodem Krista. Bezprostředně před jeho příchodem, aby zde založil své království. Hospodine, smiluj se nade mnou. Pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí. Smiluj se, ty, jenž zvedáš mě z bran smrti. Možná si někdo klade otázku, zda s druhým příchodem Krista na tuto zem přijde také soud. V Pánu Ježíši Kristu je dosud nabízena Boží milost až do doby jeho příchodu. Boží milost ještě stále umožňuje návrat člověka k Bohu pouze cestou pokání a víry ve Spasitele Pána Ježíše Krista. Pro ty, kdo tuto milost nyní nabízenou zdarma nepřijmou včas, pro ty přijde soud. O všech chválihodných činech tvých chci vypravovat v branách sionské dcery. Budu jásat nad tím, že jsi mě spasil. Pro národy klesly do pasti, již udělali. V síti, kterou nastražili, uvízla jim noha. Hospodin tu zřejmě zjednal právo, své volník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. Higajón Sela. Tolik od 15. do 17. verše v 9. žalmu. Když se podíváme na dnešní národy, na jejich vnitřní stav a často i na materiální podmínky, vidíme na všech stranách především morální bídu a k tomu se na mnoha místech pojí beznaděj. Národy padají do vlastních sítí, do pastí, které si sami nastražili. v neposlušnosti Boha, v odvrácení od něho. Takový je obraz dneška jak ve vyspělých státech, tak v naší oblasti bývalého východního bloku, tak také dále na východě. Morální bída kraluje všude a k tomu se leckde pojí také bída materiální, která se dále prohlubuje různými občanskými a válečnými konflikty. To je výsledek lidské pýchy a odvrácení od Boha. Na konci toho 17. verše v našem 9. žalmu je zvláštní slovo Higajon a k němu ještě naše známé Sela nebo Selah. Překladatelé komentují toto slovo jako přemýšlení, stichnutí hlasu. Máme o čem přemýšlet, milí posluchači. A to i v tom případě, že se nebudeme dívat na celé národy. Nejen na ten prorocký výhled, který nám tu bratr McGee spolu s králem Davidem otevírá, ale když také budeme hledět každý jen do svého vlastního života. Do podsvětí se navrátí své volníci, všechny národy, jež na Boha zapomněli. Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění. Naděje ponížených nikdy nestroskotá. 18. a 19. verš z 9. žalmu. Bratr McGee chvíli vedl polemiku o tom, zda ubožák, či potřebný, tedy ten, kdo potřebuje pomoc, zda je zapomenut, či není. Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění. Naděje ponížených nikdy nestroskotá, řekl nám žalmista. Organizují se všelijaké programy pomoci adresované různým lidem, různým skupinám a pro různé situace, které se staly. Ovšem nekončí mnohdy ta skutečná pomoc dříve, než se dostane k těm, kdo ji opravdu potřebují. Bratr McGee říká, že potřebným se dostane práva, až přijde znovu Pán Ježíš Kristus. Je mnoho potřebných, kteří vkládají svou důvěru v různé politické strany nebo velké lidi a čekají od nich záchranu národa anebo záchranu svou vlastní. Doktor McGee měl s demokratickými volbami ve Spojených státech zřejmě bohaté zkušenosti a tak říká to, o čem jsme se už také mohli přesvědčit do určité míry. Že totiž političtí vůdcové obvykle slibují různé druhy pomoci, hlavně z toho důvodu, aby získali voliče nebo aby dostali vyhlédnutou funkci. Pán Ježíš nejde za funkcí ani za úřadem. On je pánem pánů a králem králů. On se nepotřebuje samoučelně zalíbit nějaké skupině lidí ve smyslu nějakých politických slibů. Jeho příchod na tuto zem je dostatečným důkazem pravosti jeho slov, neboť on sám byl a ještě bude naplněním božích zaslíbení. On přišel naplnit boží spasitelné dílo. Až přijde znovu na tuto zem, jak slíbil, přijde jako Bůh, jako svrchovaný vládce. Povstaň, Hospodine. Ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pro národy stanou před tvým soudem. 20. verš. Až budou národy souzeny božím soudem, bude to tak, jak píše Matouš v závěru svého evangelia. Matouš 25, 31 a další verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho zhromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Davidova vize, zachycená v tomto úseku knihy žalmů, končí voláním po zjevné spravedlnosti. Voláním potom, aby se Hospodin Bůh projevil se svou slavnou mocí, protože dnes se někteří lidé chovají tak, jako by sami byli bezmála bohy. Hospodine, zdrtí je strachem, ať si pro národy uvědomí, že jsou jenom lidé. Sela. V životě Davida, v životě Izraele, ale i v naší a také v budoucí době budou lidé jednat takto pyšně, takto sebevědomě, takto bohorovně. Z biblické historie vzpomeňme třeba faraona, Goliáše a spoustu dalších postav, které pohaněli Hospodinovo jméno, chtěli se vyvýšit nad ně. Jako vrchol v tomto směru vidíme v písmu Antikrista. Rád by se postavil na boží úroveň, dokonce na místo Boha, tak jako kdysi by se rád třeba i vyvýšil nad něj. Ale to nikomu nebude dáno. To se nikomu nepodaří. Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pro národy stanou před tvým soudem, Hospodine, zdrť je strachem, ať si pro národy uvědomí, že jsou jenom lidé. Sela. To byl závěr 9. žalmu. Jak je to skvělé, když se i v naší pohnuté době aspoň někdo pokorně podívá sám na sebe, do svého nitra, do svého života a upřímně a pravdivě konstatuje svou bídu. To je totiž cesta vedoucí k záchraně duše člověka v Pánu Ježíši Kristu. Přiznat svou vinu, vyznat ji Bohu v prosté modlitbě, to je výtečný začátek. Pak už stačí jen jediný krok. Celým srdcem spolehnout na to, že Pán Ježíš umřel i za tyto tvoje vyznané hříchy. Pak není třeba ničeho dalšího, jen spolehnutí na toto jeho slovo. Na to slovo, že každý, kdo věří v něho, na soud nepřijde, ale přešel ze smrti do života. Není tu třeba žádný obřad, žádná zkušební lhůta, žádné další věci. Přijetí tohoto poselství je samo o sobě dostatečné pro spasení. To samo o sobě znamená zrod nového života. Ovšem, pravda, u pouhého zrodu nemůžeme zůstat, ale máme aktivně a vědomě růst do podoby svého spasitele, abychom mu dělali čest a abychom se svým životem mohli stát výmluvnými svědky o jeho zachraňující lásce. Následující 10. žalm, přestože s naším dnešním textem úzce souvisí a navazuje naň, si necháme na naše příští setkání u rozhlasových přijímačů, milí posluchači. Kéž by v našich srdcích vládla pokora před Bohem, abychom mohli poznávat tu jeho velikost i ve svých vlastních životech. A abychom také mohli lépe porozumět té jeho spravedlnosti. Kéž by nás to vedlo k většímu odhodlání zvěstovat evangelium o spasení v Pánu Ježíši Kristu, dokud je čas.